Добре, привет на всички, които сте тук, които ни слушате. Благодаря ви за постоянството, с което присъствате, с което слушате, с което сте част от това, което се случва. Това, което е актуално за тая година, което се изговори като фокус и като посока, първо е добре да отбележа, че да се стигне до място на партньорство, това означава, че до тогава се е градила зрялост. Партньорство не идва във време, когато няма зрялост, защото провала е неизбежен тогава. Следователно, когато ние градиме зрялост на характерите и позволяваме словото да ни променя, да ни обогатява, тогава идват неща, които можем да носим, които можем да реализираме. А повярвайте ми, партньорството не е лесно, не е елементарно нещо, не трябва да се тълкува като нещо, което може без усилие и без по никакъв начин да се напрягаме, да се реализира. Моето виждане за партньорството е дълбоко от гледна точка на това, че аз не ми пасват плитките неща, те са ми по-трудни, отколкото истинските. В смисъл, по-трудно ми е да правя неща, които не са пълноценни, които са посредствени, които са ограничени, отколкото да правя това, което е истинско. И затова, когато изподелям неща, те ще бъдат свързани с това как са ми открити нещата от Бога и как аз ги усещам и виждам. Разбира се, това е възоснова на Словото, понеже ако нещо между нас не е възоснова на Библията, ние излизаме от учението на Бог и тогава ставаме роби на нашите страсти, на нашите желания, нашите намерения. Исус каза, вие сте чисти чрез учението, което ви говорих. Това означава, че когато живееш това, което е в Словото Божие, това ти очиства, това ти освобождава. В момента, в който влезеш в твоята теория, в твоя начин, ти влизаш в робство. Защото всичко, което излиза от тебе, огажда на егото и храни егото. В момента, в който стане егото силно, то започва да унищожава тебе и хората около тебе. Затова вярвам в истинността на Словото и в това, че нещата трябва да бъдат правени акуратно спрямо Словото, а не акуратно спрямо желанията ми, защото много често се разминават нещата. Говоря за желанията, които са свързани с емоции, свързани с изисквания към хора, свързани с очаквания, тогава това руши партньорства, не ги изгражда. Днес ще говорим за нещата, които се изграждат, а не които разрушават. Разбира се, че споменеме погрешни модели, защото не можеш да реализираш правилен модел, ако не конфронтираш стария модел преди това. Така, нека започнем с отново 15 глава. Извинявайте. 15 стих, който казва. Не ви наречам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господаря, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Един от най-ярките примери за партньорство е Христос и неговите ученици, който е стои като като стандарт в Новия Завет. Исус казва, не ви наричам вече слуги, защото слугите бяха характерни за Стария Завет. Т.е. позицията на всеки един беше характерна спрямо Бога като слуга, а Бог като господар. Идва Христос, разкрива башен сърце на Бога и тогава се обръща към своите ученици и казва, не ви наричам вече слуги, т.е. аз дойдох да дам ново начало на нови взаимоотношения, нов тип взаимоотношения. И този тип е приятелство. Ако можем да определим по някакъв начин приятелство, е много трудно с думи да го направим, но нека опитам. Това е стойност, която даваш на човек. и го правиш по-значим и по-стойностен за тебе, чрез стойността, която ти определяш, ти му даваш. Тоест правиш го стойностен за теб, чрез стойността, която ти определиш да му дадеш. Или която ти му даваш. Обясних ли го или... Той е толкова стойностен, колкото ти решаваш да го направиш за тебе. Тоест, трудно ми е да го формулирам в дефиниция, понеже не мисля, че има дефиниция за приятелство, но това е стойност, която даваш. И ти определяш да я дадеш. Той човек може да бъде изключително стойностен като личност, но ти да не му дадеш стойност с отношение и той няма да бъде стойностен за тебе, ще бъде стойностен за други. Но в момента, в който ти реши да му дадеш стойност на този човек с отношение и посвещение, по този начин се ражда приятелство, понеже стойността на този човек става по-висока за тебе. Той е по-важен, той е по-влиятелен в живота ти, неговото присъствие е по-голямо в живота ти и така нататък. Не мисля, че има толкова нужда да обясня. Ние решаваме колко стойност да дадем, разбирате ли това? Ние решаваме. Според разбирането си за приятелство. Има хора, имат много дълбоко разбиране за приятелство, други по-плитко и всеки дава стойност според както разбира приятелството. Но в крайна сметка аз се интересувам повече Исус как ме вижда, за да мога да дам стойността, която съм получил от Него. Когато получи стойност, това определя каква стойност ще дадеш и колко ще дадеш. Затова нека да говорим Христос как дава стойност. И какво прави? Преди да ги извика за партньори и да реализира заедно делото на Отца на земята чрез учениците и заедно с тях, той им даде стойност. Не ги обсипа с изисквания, по никакъв начин не ги накара да се чувстват малки и жалки, за да могат да влезат под неговото влияние, за да може той да им предаде това, което иска. Това е много характерно днес. Когато някой може и знае, се удоволства от това някой да влезе под неговата власт и да получава от него, защото то, по този начин, когато влезеш под нечия власт, ако тази власт е неправилна, не е от Бога, тя се храни от твоето подчинение, от твоето смаляване и става още по-голяма и влиятелна, горделива, бих нарекал. И понеже Христос влиза в позиция на даване на стойност, Той дава стойност такава, каквато Отец е дал на самия Него. А това е стойността на Син. И в момента, в който слезе разбирането за Син чрез Христос, слугата си отива в Стария Завет и там се остава. Разбирането за взаимоотношение слуга-господар не съществуват. И затова Исус им казва, това, което беше, вече свърши. Стойността, която получавахте чрез дела, които правихте, доказвахте се, правихте неща, за да бъдете одобрени и харесани и така нататък, вече не съществува. Аз давам стойност, която съм получил. И тази стойност не е по заслуги. Вие не сте се доказали по никакъв начин пред мен, че заслужавате, понеже аз не съм искал от вас да ми се доказвате. Хващате ли отношението? Давам ви стойност такава, каквато съм получил. Това направи Христос. Важни са две неща, как сме виждани и какво виждаме. Как сме виждани, а не от всички, разбира се, понеже ако започнем да се влияем от това как хората ни виждат, ние влизаме под тяхно влияние и живота ни се определя от това да огаждаме на човеци, за да бъдем харесвани. Аз не говоря за това. Говоря, че когато приемеме Христос, това, което определя живота ни много силно, е това да разберем как Бог ни вижда нас, по какъв начин ни вижда. А и второто нещо е какво виждаме, понеже това, което виждаш, определя твоето мислене и твоите дела. Следователно, първо е важно как сме виждани, за да виждаме правилно. И след това виждаме правилно, за да може да мислим и действаме правилно. Това са две изключително важни неща, които ги дава Библията чрез взаимоотношения с Бога. Понеже ако няма взаимоотношения, Библията не може да даде нищо, освен мъдри мисли и истории. Но в момента, в който имаш взаимоотношение с Бога, Библията, Словото на Бога инвестира в тебе нов менталитет, ново разбиране, обновява умът и освобождава те от товари, от погрешни модели, погрешно мислене и от робство. Така, нека ви дам пример за такъв стих, който провокира емоционално хората. Стихът е 14-ти, мислен. Само да погледна. На същата глава, която... Да, 14 стих на 15 глава на Йоан. Там Христос каза: вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядам. Сега, има два начина да реагирам с емоциите си. Първи е да кажа, какво е това приятелство, да трябва да се доказвам и да изпълнявам заповед и тогава да бъда одобрен за приятел. Аз не искам такова приятелство. И втората позиция, емоционална, разбира се, е тази, където казвам: о, да, разбрах. Добре, много искам да бъда приятел, следователно ще правя определени неща, ще изпълнявам всичко, само и само да имам приятелство. Породено от липси, от нужди, от самота, от отхвърляне, почва човек да се доказва, да върши неща, за да бъде прият за приятел. Това са двете състояния на християнство днес. Или се отхвърля словото, или се тълкува и разбира по неправилен начин, се прилага и това изморява хората. Казах ви, първо е важно как сме виждани. Господ ни вижда като войни, не като бижанци. Война се е изградил в битки и има нужда от битки, за да порасне. Той се е изградил от битки, а бежанеца се е изградил от помощи. Това са съвсем различни места на развитие, различно разбиране, различно мислене. И няма нищо общо с ситуацията около тебе. Няма нищо общо с ситуацията. Оня, който бяга и избяга от битка, да спаси живота си. Онзи, който води битките, води ги да спаси живота си. Една и съща цел, но различни действия. Хващате ли това? Но онзи обаче, който бяга, изгледа, че е спасил живота си, но не е така. Понеже в него става робски менталитет, което е, той е умрял отвътре, той е мъртъв отвътре. За постигане на цели, за промени, за развитие, той е мъртъв. Господ ни вижда като войни. Затова ни казва тези думи, които звучат абсолютно объркващо за емоциите ни, за ума ни. Защо ни говори така? Това ли е приятелството? И в един момент някой казва: да, бе, точно това е приятелството. Някой върши това, което му казваш. И почнем да прилагаме така нещата към хора. Значи този, ако ни прави това, което му казва, ни ми е приятел. Ако някой се подчинява, изпълнява всичко, ей, той ми е приятел. Разбирате ли колко объркващо прилагаме християнството, ако по неправилен начин тълкуваме Библията? Хващате го? Затова е важно да знаем как сме виждани. Ако ни вижда Бог като войни, затова използва думата заповядам. Не е в този смисъл да те потисна и ти кажа какво да правиш, че да изпълняваш като роб. Не, не. Вижда ни като армия, която функционира чрез заповеди. Не защото няма друг начин да се задвижи, защото ако помолиш, никой няма да направи нищо. Не за това. Армията е фокусирана върху заповеди, за да може чрез заповед да се постигнат определени цели. И човек емоционално да е издръжлив, стабилен, когато му се казва строго нещо да направи. Не говоря да се държиш обидно, с висок тон и да се налагаш над някой. Строгостта се разпознава в авторитета, който изговаря думите. И ако нямаш авторитет, ти ще бъдеш строг, но по твой начин и ще нараняваш. Но ако имаш авторитет, дори да ни повишиш тон и да си строг, нещата ще се случват. Това е армия, скъпи приятели, семейство. Това е армия. И ако Бог не третира като армия, повярвайте ми, това е чест и привилегия. Не искам да бъда третиран като бежанец. Не искам да бъда в църква, където идват помощи от всякъде, материални, идват пастори, проповядват, хранят хората, защото пастор не им стига в църквата. Той е, как да кажа, той хубаво говори човека, а друго си е от нещо отвънка да дойде. Нали, този менталитет, където все нещо още не трябва, за да станем нещо повече. Тоест, разбирайте го по този начин. Едно дете казва в семейството си, баща ми не ми е достатъчен, защото той е човек, постоянно бърка, има слабости, аз искам нещо повече. И започва да ходи и да позволява на други хора да възпитават, да инвестират принципи, защото иска да стане човек по-добър или детето по-добро. А всъщност се обърква повече. И отхвърля това, което му е поверено като власт. И повярвайте ми, хора, които взимат от всякъде и получават от всякъде, не респектират власт. Нямат нужда. Нямат нужда. И когато падат, причината за това е, че тяхния живот, менталитет е на бежанец, а не на войник, който да се бори. И те казват, нямам сили, не мога да се справя. Затова е важно Христос как ни вижда, защото ако установиме и разбереме Христос как ни вижда, това започва да определя начина по който ти виждаш. Ако Господ те вижда като силен воин и ти заповядва и казва, заповядвам да се обичаш един друг, и ти казваш ми, как ще ми заповяда някой да обичам, това не е ли решение, което трябва да се роди по естествен начин, доброволно? Не, просто Господ поглежда армия и казва, това са моите принципи, това са нещата, които са в сърцето ми. Ще ми последвате ли? Или ще ми следвате, когато имате нужда? Кога? Как? Посветено, по всяко време, или ще звъним само, ако имаме нужда? Тоест искаме приятелство боле с теб, обаче нека да бъде такова, където хем да бъда това, което аз си искам, и начина, по който аз си преценям да си действам, и когато имам нужда, просто ще звънна. Това войник ли е? Воен ли е? Не е. Търси помощ. Търси помощи. Аз не казвам, че Бог не помага. Аз си казвам, че не казвам, че не трябва да се молим за помощ. Но много е важно от каква позиция се молиш. Дали се молиш от някой, който гладува, усеща, че умира и вече няма сили да продължи да живее, или като човек, който се моли за смелост, защото пред него е проблема. И този човек по никакъв начин не мисли да отстъпи или да се скрие. Пред него е битка. И той се моли, Боже, дай ми смелост. Както Христос се молеше преди да бъде разпънат на кръста. Сещате, че се молите, нали? Гецеманската градина. Той се молеше за сила. И молеше за това да издържи. Защото тялото му, умът му и всичко това можеше да го предаде. Той беше човек. Даже той каза, ако е възможно, нека ми отмине тая чаша. До такава степен борба с битката е пред него и тя не е просто битка да умре човек. Не, а да износи всички грехове върху себе си. Да умре като престъпник, заедно с престъпници. А не като герой в битка. Емоционално тълкуване на Библията обърква хората. Тълкувай на Библията, че с емоции страшно много обърква. Започва да действат хора неправилно, стават взискателни, очакват, имат нужда да се случат определени неща, за да се чувстват по определен начин, т.е. добре, щастливи. Имат нужда от специално отношение в църква да се почувстват добре. Да се почувстват обичани. Аз вярвам, че емоционалната зрялост дава акуратно поведение, защото много от нашето неакуратно поведение в миналото се основаваше на липсна емоционална зрялост, нестабилност, неумение да се носят битки. И когато ни се събере повече и се струпа повече, тогава не можем да контролираме емоциите, чувствата си и говоренето си. И имаше време, където просто виждах, че нещата излизат извън контрол в дума ни поради емоциите. Започва се рушат взаимоотношения, да се наранява толкова дълбоко, че идва много силно огорчение и е трудно да изцелиш нещо, което е пропито с огорчение. Виждах опасността от всичко това и в такова време, ако говори за партньорство, звучи като, като изключително неправилно нещо да говори за партньорство по такова време. Ние сме говорили за изцеление на емоциите, след това имахме поучения за взаимоотношенията в дома ни, в семействата. Така че ние сме минали през поредица от поучения, които имат за цел да инвестират божествени принципи в нас, а ние решаваме дали ще ги използваме или просто ще ги лайкнем. Просто това е. Емоционалната зрялост, оттам идва правилно поведение. И молитвите не вършат цялата работа. Просто хора си мислят, ако се моля повече и всичко ще бъде наред. Истината обаче е, че молитвата има позиция, има място, от което ти заставаш и извикваш към Бога. И аз вярвам, че това място е място, което ти си разпознал себе си в него. Говоря за молитва, която е общение с Бога и молитва, която казва на Господ, прави нещата Боже чрез мене, не ги прави вместо мене. Аз знам, че няма да ги направиш никога вместо мен, но аз и не искам това. Искам да ги правиш чрез мене. Това е молитва на партньорство към Бога. Партньорство, само да поясня, не е онова, което е 50 на 50, разделена отговорност и власт. Ние не сме в такова партньорство. Ако сме в такова, ще бъдем арогантни спрямо Бога, взискателни спрямо Него. Истината е, че в това партньорство, нека да го кажа по този начин, във всяко партньорство, независимо дали е в бизнес или в каквото ще да е, трябва да има крайна отговорност. Трябва да има човек, който носи, има последната дума. Тоест носи властта. И по този начин нещата се движат. Много често ние разделяме 50 на 50 нещата с онази демократично отношение към нещата и те рухват после. Някои от вас имат опитности за това. Истинското разбиране за качествено партньорство е да има крайна власт, която не потиска, не принуждава, а служи. Тоест самата тя има крайната дума, обаче помага и се грижи. Използва властта, за да се погрижи, а не използва властта, за да потисне, да постави някой по-ниско на земята, за да може да стъпи върху него, за да успее повече. Това е грешна, неправилна власт. И така. В тая позиция, която говоря, че става молитва, църквата става партньор на Бога, иска да партнира с Господ. Казва, ето ме, използвай ме, в добрия смисъл на думата, за да се почувства някой използван, нали? Имам потенциал, който ми е даден от тебе, той е за тебе, той не е просто за мене. И тая молитва, това отношение на църквата е партньорско отношение. Ако го няма, църквата се превръща в бижански лагер, който просто само иска. Има очаквания, нужди, изисквания, оплаквания и някой трябва да ги снабди тия неща. Затова се разпадат и църкви, и взаимоотношения, понеже отношението на искане на хората да получават определени неща е много по-доминиращо от това да кажат, аз искам да дам. Христос към учениците. От вчера постоянно си мисля за нещо. Когато Исус извикваше своите ученици и им казва, следвайте ме, аз се задавах постоянно въпроса от вчера, какво точно им каза? Искам да чуя отношението, не думите. Следвайте ме е просто думи, начин да извикаш някой. Какво точно им каза? И постоянно се задавах този въпрос, търсих Господ, исках да проумея, да разбера. Това, което усетих в сърцето си, в ума си, това е, Това е много свързано с сезона, с това, което говорим. И усетих, че всъщност, как бих извикал аз детето си, ако искам да направим заедно нещо с него. И това, което бих му казал, е, първо бих се обърнал към него, синко или дъще, за да може това да определи позицията на детето. За да не се чувства изолирано или в позиция на отхвърляне, първо бих изразил позицията синко или дъще, бих се обърнал по този начин, както Исус се обръщаше в молитвата Отче. Нали? И това обращение показва позицията, в която ти разпознаваш. Същото е от бащата към детето. То казва, синко, дъще, ела с мен да направим нещата заедно. И всъщност това им каза Христос. Всъщност това им каза. Той се обърна башенски към тях. Той не се е обърнал към някакви хора, които е разпознал ресурс в тях и казва, тия са подходящи, нямало е кастинг, нямало е интервю за това да ги прецени, за да види какво има в тях. По никакъв начин не са се явили 1000 човека да са избрани само 12, примерно. Няма това отношение, което човек иска да получи. Нали, един да се получи, да получи отношение на богоизбран от много, а другия да получи отношение на недостатъчен и затова е отхвърлен. Това, което направи Христос, е да извика 12, за да може чрез тях да извика всички останали, които иска да бъдат заедно с Него. И какво направи Той? Всъщност, това беше гласа на Отец в Сина. Тоест, гласа на Отец, на Неговия Отец, на Христос, ги извика и каза, елате. Бащинския глас, бащиното сърце ги извика. И ако хванем тая тайна, ще разбереме, че във вярата не става въпрос за заслуги, господари или за управляващи и подчинени, а ще разбереме, че става въпрос за бащиното сърце на Бога, което Бог използва, за да извика. По същия начин, както Ниемия извика за градеж хората, които трябваше да се градят стената. Не всички откликнаха, разбира се. Продължаваме. Той е глас на Отец. Прави Отец видим. Нека се върнем назад. Адам беше създаден и после Ева, за да може те двамата да направят Твореца видим за творението. Иначе Господ остава просто една идея. Една човешка измислица. И затова това, което направи Господ, каза, ще създам човека по своя образ и подобие, но повярвайте ми, това не беше просто образа и подобието, не бяха за нищо друго, освен да представляват и да отразят и да направят Бог видим на земята, чрез начина по който действат, мислят и се грижат. Това беше идеята. И когато Исус извиква същия глас, който чрез който бяха създадени Адам и Ева, с който общуваха Адам и Ева, сега идваш чрез Христос, за да извика синовете си и да направи Отец себе си видим сред хората. Затова днешно време не е важно дали вярваш. Аз съм вярващ. Ако ти не отразяваш сърцето на Бога, бащиното сърце на Бога като отношение, ако ти не изявяваш Бог, не го правиш видим за хората, чрез себе си, чрез живота си, това не е вяра. Това е по някакъв начин имаш нужда да се възползваш, да се почувстваш добре, когато ходиш на църква. Хората ходят на църква да се чувстват добре там. Затова фокуса на църквата е това как да накараме хората да се чувстват добре в църква, за да дойдат още. Фокусират се върху множество, като идеята е, колкото сме повече, толкова ще бъдем по-истински, понеже голямото винаги се вижда отдалече. Не се вижда тълпата отдалече. Ако искаш да видиш тълпа, ще я видиш. Но ако искаш да видиш качество, не се вижда чрез тълпа. Затова Исус избра 12, а не 1200. Продължаваме без обещания. Единственото нещо, което каза, беше там на Петър, погледна го и видя го, че лови риба, че е рибар, и му каза: ела с мене, ще направи ловец на човеци. Но повярвайте ми, за един рибар, някой да му каже тия думи, не мисля, че Петър разбра точно какво му каза Христос. Не му го обясни, не го убеди по някакъв начин, не го привлече по някакъв начин, нищо не му обеща реално, с което да го привлече и да го накара да се почувства специален, за да дойде. Хората имат нужда да се почувстват специални с твоето отношение, за да направят определени неща заедно с тебе. Разбира се какво говори, нали? И Исус нищо от това не направи. Казах ви това, което каза на Петър, то е достатъчно объркващо според мен. Представете си един рибар, който лови риба, някой му каза, ще направи ловец на човеци. И първото нещо в главата му е, с какво ще ги лове тия човеци и защо ще ги ловя? Нали? Той използва мрежа за рибата и си мисли, с какво ще лове човеците, пък за какво са ми? Рибата е продан, човеците, какво ще ги правя? Нали, разбира за какво говоря. Достатъчно объркващо е. Не мисля, че е нещо, което като обещание, за което може човек да се хване, понеже не го разбира. Не мисля, че Петър го разбра тогава. Просто го приема неща, които ни разбираме в даден период от живота ни, но просто ги приемаме и просто ги правим. И после разбираме. После Петър разбра какво имаше предвид Исус, но много често става така. После разбираме. Без обещания за по-добър живот, за нещо, което да ти впечатли, нямаше пиар стратегия Христос. Просто каза, следвайте ме. Най-истинските неща, които ще бъдат част от живота ни и са част от живота ни, не сме ги привлекли, не сме ги убедили. Не сме ги накарали да се почувстват привилегировани или по някакъв начин емоционално да им въздействаме. Не, просто сме казали, нека да вършим заедно нещата. Нека да строим заедно стената. Нека да правим неща заедно. Никога хора не биха се включили, ако менталитетът им е такъв, който очаква да получат определени неща. Нали? Тоест имат очаквания да се възползват и по някакъв начин да получат дивиденти от това, че присъстват в нещо или някъде. Тези хора, ако не позволят на Бог да промени менталитета им чрез словото си, те са най-самотните хора. Постоянно се чувстват отхвърлени, постоянно се чувстват, че някой не прави нещо, което да ги накара да се чувстват обичани. Чувстват се отхвърлени. Дори да има хора около тях, те ги прогонват с изискванията си и с това, че постоянно чакат от другите да получават. И те са много самотни хора. Днешно време обаче църквата дава обещание от името на Бога. Казват, ела при нас на църква, Бог ще изцели, ще успокои, ще освободи от вътрешни душата ти от проблеми, финансово ще благослови, ела при нас. Това са обещания от името на Бога, ние нямаме право да ги правим. Просто не ни е дадено да ги правим. Христос не обеща нищо от името на Отец, освен вечен живот, което е нормално, защото ставаш едно с вечния, няма как да бъдеш временен. Нищо не му обеща да ги привлече, обаче ние го правим. Понеже следваме стратегията на света. Някой иска да бъде избран политически представител на някоя партия, да бъде избран за някакъв пост, длъжност, той го обещава. Нали? И хората се връзват. Вярват и гласуват. После друг обещава и хората идват, събират се, създават общности, имат очаквания после, разбира се, да получават тези неща, които им е обещано. Разочароват се, разбира се, и така нататък. Знаете последствията. И в същото време църквата е решила, че това е много добра стратегия. Ако обещаеш на хората, те ще дойдат. И понеже обещаваме нещо от името на Бога, ние не можем да го изпълним. Няма как. почваме се молим на Бога да си изпълни обещанията. Ама той не ги е дал. Не ги е дал. Има много обещания в Библията, обаче повярвайте ми, те не работят, ако не ги вярваш. Следователно, църквата трябва да се фокусира върху вяра, за да може да се реализират Божиите обещания, а не църквата да обещава от името на Бога, за да може да има повече хора, които да дойдат. Това е защото хората в църквите изпитват нужда, глад за повече хора, не за да се погрижат за тях, а за да може повечето хора да им дадат статус, духовен статус и визия на успешна църква. Ако беше така, Христос никога нямаше да избере само 12 човека. Никога. Защото ще каже, те ще ми се изсмеят. Какъв е този учител, който ще променя света с 12 последователа? Това е смешно. И той си мисли, а ако са хиляди, те ще ме чуят. Те ще се съобразят с това, което искам и правя. Те ще ме приемат на сериозно тогава. Но не го направи. Понеже света не се променя с тълпа, а с шепа качествени хора. Христос знаеше това. И затова започна да инвестира в тях качество, което имаше в него. Започна да инвестира това качество и чрез това, което той инвестира, с 12 човека промени света. Наистина, отвътре. И продължава да го променя чрез това, което е посял. Чрез нас. Ние сме като семе, което е пораснало следствие на нечие сеене. Само с тези, които истински искат. Истински искат. Тези хора нямат нужда от убеждаване, от специално отношение. Много хора са привлечени в църкви със специално отношение. Тоест получават страшно много. И после като дойдат на църква, те са изоставени, подобно на много, много жени, които преди брака са обгрижвани, цялото внимание върху тях, абсолютно единствени са се чувствали и в момента след като се случи брака в един момент, вече не е така. По същия гаден начин хора се чувстват зле в църква, поне са привлечени с много специално отношение, а след това не продължава така. Затова няма значение кой си привлякал, а дали можеш да го задържиш. Истината е, че ако Бог прибавя хора в църквата ни, това не е за да даде по-голямо влияние наше в този град, а това е защото Бог е преценил, че ти можеш да задържиш тия хора. Можеш, поне си пораснал. Поне си спрял да живееш за себе си от гледна точка на егоизма, т.е. не храниш егоизма си и ти си готов да послужиш и погрижиш, но не временно, за да впечатлиш или да привлечеш, а да можеш да задържиш. Много е погрешно да си мислим, че ако някой е подарен в живота ни, вече е прибавен, залепен и така нататък. Няма нужда от специално отношение. Това, което Бог ни е поверил, подарил, ни го е дал да се грижим. Защото самият Той се грижи за нас. Отношението, което си получил, това отношение даваш. Само тия, които са истински, искат. Искат взаимоотношение, не изгода. Искат взаимоотношение, не изгода. Оня, който иска взаимоотношение, има всичко. Чрез взаимоотношенията. Оня, който иска изгода, губи взаимоотношенията, защото изморява хора. Дори има отношение също към Бога. Той се моли и казва, дай ми Боже, аз нямам. Неговите молитви не са общение с Бога, а му уби да бъде снабден. Вярата е взаимоотношение. Вярата е фактор, който определя истинността в тебе. Затова Исус казва, ако имате вяра, ще премествате планини, ще се случват неща, ще бъде снабдяване. Вярата е също снабдяване. Ресурс, за да придобиеш неща. Обаче интересно, чуйте 7 стих, какво казва на същата глава, която разглеждаме. 7 стих казва следното. Ако препарите в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, ще ви бъде. Всъщност, Библията е пълна с стихове, които говорят за вярата като нещо, което, чрез което придобиваме неща, и в момента Исус казва нещо, което сякаш няма общо с вярата. Имам предвид. Прибъдвайте. Преди разглеждахме думата прибъдвайте и аз ви казах, тя е взаимоотношение. Оригинала използва думата взаимоотношение, отношение, връзка, по-скоро връзка, думата връзка. В оригинала. Защото вярата е връзка. Вярата е връзка. Затова този стих си съвпада с вярата, понеже пребъдвайте, ако го изтълкуваме чрез оригинала, което значи връзка, ще разбереме, че всъщност вярата е връзка и чрез нея получаваме неща. Вярата не е просто това да се надяваш на нещо и без да се съмняваш. Да, има надяване, понеже стиха за вярата в Евреи 11 глава, 1 стих го казва, но всъщност вярата е взаимоотношение, понеже цялата глава и след това говори за взаимоотношение, връзка с Бога. И ако използваме думата връзка и със словото, аз мога да ви дам пример за това какво точно означава да прибъдва словото в тебе. Нека ви дам един пример. Те, които ползват навигация в колите, нали, целта е да отидете на определено място, на точното място, на което искате. Това, което прави навигацията, обикновено е карайте направо, завийте наляво, надясно. Знаете за какво говоря. А словото на Бога има тая функция да ни опътва. Да, ти можеш да кажеш, абе не искам наляво, искам надясно да завия и да се завиеш. В смисъл, ти си имаш право, понеже вулана е в твоите ръце. Ти решаваш на къде ще караш. Има навигация, слово, което ти говори, обаче ти може да не се съобрази с него. После сгафиш нещата, стана зле нещата и пускаш навигацията да ти каже как да се върнеш към дестинацията, която предварително си оповестил или написал в навигацията. И се връщаш, губиш време, нерви и така нататък. И го правиш отново. Което няма логика, но се случва. Така, смели ли сте още? Имате ли търпението? Добре, продължаваме. Вярата е връзка. Нека се върнем за стиха, който започнахме. Приятелство. Приятелството е възможност, която ти се дава да дадеш стойност на някой. Да, тя е привилегия да притежаваш приятел в живота си, да имаш близък човек, но това е възможност, която Бог ти дава да дадеш стойност, такава каквато си получил. Нали? Ако Господ ти е дал стойност и не се е налагало преди това да се доказваш, че си верен, че си добър кандидат за приятел, нали? Не се е налагало и Бог го е направил, по същия начин го правиш ти. И ако изпитваш хората, ако ги прецениш, кажеш, то не става. Не, то е абсурд. Нали? Ще потърся по-качествен. Ти не си получил също отношение от Бога, защо даваш различно? Това, което прави Господ, е да каже, аз ти давам стойност заради вярата ти в мене, затова, че ти имаме връзка. Пак повтарям, вярата връзка. Имаме връзка. Ние сме свързани. Аз съм в тебе, както пише в този стих, словото ми е в тебе, прибъдваш в мене, т.е. вътре в мене, моето слово е вътре в тебе, т.е. аз съм вътре в тебе, че словото си. Тогава имаме връзка. Това е твоята вяра. И въз основа на това, ние го наричаме приятелство, нашите взаимоотношения. И оттам идва стойността, с която ние ходим, нашата идентичност. Затова поведението ни е такова, каквото сме приели, а не такова, каквото си мислим, че се котира в света, понеже в света може да се котира нагло поведение, за да покажеш, че си нещо. Може да се налага да потискаш хора с поведение, за да покажеш си повече от тях. Но всъщност това не е характерно за Христос. И ако си получил стойност от Него, такава стойност дай. Това е приятелство. И така, приятелство дава стойност. Второто нещо, което, за което говорихме, беше бащино сърце на Бога, това да го отразиш. И ние разбираме, че това отразяването на бащино сърце на Бога може много успешно да се прояви в партньорство. Ако си опознал Бога като баща, може да го отразиш в партньорство. Като начало да стартираш най-важното в живота ти партньорство. Това е с Господ, за да можеш да имаш връзка с Него. И това, което си приел като разбиране за партньорство, да го предадеш в твоето семейство. Първо на твоята съпруга, на твоите деца. Или бъдещата ти съпруга, или съпруг и бъдещите деца. Така. Това направи Христос към учениците. Предложим бащинство, приятелство, партньорство, предложим себе си. Това, което направи Той. А не им даде никакви обещания, а им даде всичко. Себе си. Така се създават синове, а не слуги. Нали разбирате разликата? Това направи Христос. Не е нормално. Не е нормално това как се чувстваме да има по-голямо влияние в живота ни от това какво казва Словото за нас. Искам да го чуете това. Не искам да отхвърлям това как се чувствате и да пренебрегвам това как се чувствате. Но също време знам, че ако това как се чувствам аз започна да определя какво ще мисля и какво ще правя, аз ще бъда изключително нараняващ човек, понеже душата, когато се нарани, наранява. Когато се отхвърли, отхвърля. И затова не си позволявам. Интересува ме как Бог ме вижда. И ако Бог ме вижда като приятел, това не е просто привилегия, от която искам да се облагодетелствам, а това е пример, от който искам да се науча. Искам да се науча да бъда приятел, защото съм разпознат като такъв. А не се чувствам особено заслужил. И няма нужда да карам хора да се чувства заслужили да ми бъдат приятели. Тоест, не знаете за какво говоря. Така. Говоря ви за отношение като приятелство, в което силата не е в думите, а в делата. Затова Христос ни им говори много от начало, защото Той иска да им покаже себе си. И нещо повече, да им разкрие Отец чрез себе си. Това е което ние правим във вярата. Това благовестие, където досаждат на хора с приказки, притискат ги да идват на църква, буквално ги манипулират, за да идват на църква, обещават неща и така нататък. Всичко това е погрешно, защото носи погрешен плод. Повече обърква хора и ги разочарова, отколкото те се спасяват. И причината да бъдем различни за това, че не искаме нещо, което не работи. Глупав ли е онзи, който отхвърля нещо, което не работи? Нищо, че 99% от хората го използват, при положение, че не работи. Ако 1% от хората го отхвърлят това и кажат, това не работи, тия хора стават аутсайдери, отхвърлени, пренебрегнати, освиркани и така нататък, но няма значение. Важно е да устояваш себе си. Понеже това, което си приел, това устоявай. Ако си приел Словото на Бога, вярата в Него, следването на Него, устоявай това. Истинският качествен живот се изразява това да устояваш неща, в които вярваш. партньорството. Време е за партньорство, в което ще разбереме какво означава да износваш проблеми на други, да направиш твоите проблеми и нужди по-незначителни от нечии други, да разбереш, че партньорството не е просто заедно да свършим някаква работа, а партньорството е да бъдем като един, защото така сме по-силни, така сме по-успешни и така сме по-постоянни. Както се казва в Еклесиаст, това, което беше писал Ванката в групата, стиховите, които беше качил, това, ако са двама, ще се подпрат един на друг, нали? Слабостта идва от самотата, според мен, не толкова от това, че ние сме слаби. Нека ви дам един стих, не си спомня точно къде е, само ще го цитирам по памет. Исус казва, който не е с мене и против мене, който не събира с мене, разпилява. Думата против в оригинала означава сам. Някой, който е на страна, отделен на страна, сам. Това, което казва всъщност словото е, че ние няма как да застанем против Бога, защото за да бъдем Негова опозиция, трябва да бъдем власт. Една власт, за да получи опозиция, тя трябва да срещу нея да застане друга власт. Не смятам, че ние може да се живеем в ролята на власт, сравнявайки с Бога, да кажем, и ние сме власт. Затова не става въпрос за такава опозиция и такова заставане срещу Бога, а става въпрос за хора, които са сами. Затова Исус казва, отделени от мене не може сторите нищо. Тоест, отделени от мене означава, вие сте сами. Вие сте на място, където сте изолирани. И това е слабостта. Затова се превръщат хората в жертви. На огорчение, отчаяние, обида, емоционални разстройства, падение, емоционални и прочие, прочие. Всичко това е, защото някой е бил сам преди това. Да, може да обвиняваш, че е отхвърлен, да обвиняваш, че някой друг ти го е причинил. Самотата никой не може да ти я причини. Никой. Човек си я причинява сам. Той е хранил неща преди това. Той е хранил неща. Иначе казано, самотата ни идва. Идва сама. Тя е извикана. Никой не ме разбира. Али знаете за какво говоря? Никой не ме приема на сериозно. Чувствам се различен. Вижте, ако се чувствате различни, няма да бъдете сами. Има достатъчно различни хора, които ще бъдат с вас. Няма да бъдат толкова много, колкото имат другите, където са еднакви, но ще бъдат истински. Но ще се посветят истински на вас. И оттам ще дойде качественото взаимоотношение. Христос с 12 човека постави началото на промяна на целия свят. Създаде култура, която не да бъде алтернатива на светската култура, а да стане основна. И света да стане алтернатива на това, което Бог прави. Стана основна. Понеже принципите, които са описани в Библията и всичко това, което е изговорено в Библията, се използват дори от хора, които не вярат в Бога, обаче принципите работят на почтенност, на всеотдайност, дават резултати. Да ви дам ли почивка или нямате нужда? Аз нямам нужда, не знам за вас. Има ли кафе? Всичко е наред. Шикувам се, нали? Смисъл да ни издигнем кафето в култ в църква, да ни. Просто го уважаваме. Така, продължаваме. Неемия във втора глава ние им каза да станем да градим. Това ми е, знаете, че ми е любимия герой от Библията, който не го Не ми е любим, защото най-много е постигнал, а защото си е пожертвал качествено за нещо, което е по-важно от самия него. Или, иначе казано, живял за нещо повече от себе си. Неемия застава сред стареите в това време, събира ги, застава пред тях. Знаете историята, говорили сме много пъти, Вавилон поробва Юда и Божиите хора, Израел, поробва ги, взима ги в плен. Тяхното място е нежелано място, т.е. Вавилон не иска да притежава земите им, защото не представляват интерес за тогавашната развита култура на Вавилон. И те са запустели градове, просто съборени стени, всичко е съборено. И Неемия получава в сърцето си това посвещение да възстанови стената. И така нататък идва, застава през стареите, които са се върнали от плена, малцината, които са се върнали от плена, наблягам на думата малцина, и застава пред тях и казва да съградим стената. Имаше едни, които му се изсмяха и казаха, че това няма да стане. И той каза, вие няма да градите с нас и няма да имате никакъв дял. Абсолютно никакъв дял. Това, което той направи обаче, е да извика. С същото сърце, което е в Отец, чрез което Отец извика синове, чрез Христос. Същия глас, същото посвещение. Така че Исус е абсолютния модел, върховния модел. Това означава, че над Него и заедно с Него никой не е дал толкова и никой не е извикал толкова силно, защото Той е Бог. Но Господ използва хора, за да извиква за определени дела, определени хора. Изпраща един човек, който казва на всички да градим заедно. И аз никога не съм съживял в ролята на човек, който има нужда да ръководи хора, се чувства по-добре. Точно обратното, аз не знам дали съм ви разказвал на историята си, началото на това служение, което започна, но аз не исках. Понеже баща ми е пастор и аз виждах как хора се обръщат против него, говорят против него, изправят се лице в лице и го обиждат и го унижават с отношение. И това се случваше и аз казах, никога няма да стана пастор. Никога. Защото ти не... трябва да си нещо повече от човек, трябва да си от желязо, да можеш да изтърпиш, да изтраеш отношението на отхвърлени на хора. Никой не иска това отношение върху себе си да получава. И в света е лесно. В света, ако някой те отхвърли, има отношение на отхвърлени, просто го изрязваш, не го погледаш повече и готово. Проблема е решен. Но в църква не е така. Защото хората не си тръгват, те остават, за да могат да се реализират. Няма да говоря, няма значение. Та, баща ми преживяваше много тежки неща. И аз виждах всичко това и сказах, никога няма да пастирувам. Никога. Ще направя всичко възможно да не се случи това нещо. Така че не мислете, че аз просто съм казал, и това е точно за мене. Точно обратното. Казах, никога няма да го правя. Никога. Мечтаях да имам бизнес от такова хлапенце, постоянно продавам неща, разменям неща. Мечтата ми беше просто един ден, не просто един ден, а колко се може по-скоро да спра да уча, понеже учението според мен беше губене на време, аз мога да правя пари през това време. Такова ми беше разбирането тогава. Затова и не бях добър ученик, ако някой си мисли, че съм бил добър, моля да влезе в час и да разбере реалността. Помнях много, можех много, но не го използвах за учение, просто прави сделки. И дойде време, в което една нощ бях малко дете, тинейджер, и цяло лягам да спя и чувам главата ми как седно с някой пуснал касетофон до главата ми, или CD вече, ако мога така по-съвремен, да, MP3-ка, нали? И нещо, и чувам буквално някой проповядва. Такива дълбоки неща, такива истински неща, аз станах и записах, защото бяха изключителни за мен. И после ги показах на моите родители, те казаха, това е проповед, и аз казах, не е проповед. да не уточним нещата, защото знам, ако е, аз знаех дълбоко в себе си, ако това е проповед, аз имам проблем, защото нещата отиват на там, където не искам да отиват. И години се борех с това. Години. В което просто казах на Бог, че няма да стане. Постоянно чувах призива му, имах сърце за хората, исках да се грижа за тях, но казах, не, няма да го направя. И всичко това беше, защото аз бях видял един модел, в който ми приличаше на душевен мазохизъм, където просто някой стои с хора, които му причиняват болка и той продължава да стои, не може да си го обясня защо. Някакъв вид задължение ли е, някакъв вид отговорност ли е, не знаех. И минах много тежки неща, където в служение, където съм искал да зарежа всичко. И душата ти иска да зарежеш някои хора, ако може всички, почти всички. И после душата ти да каже, остави ги, те, когато нали, не си с тях, ще изпитат нужда от тебе, нали, тогава ще разбират какво е да танява. Нали, смисъл, разбирате как душата иска да накаже хора. Но това е било в моето минало, където съм бил емоционално незрял и не съм разбирал какво точно е посещението. Не можеш да си отнемеш посещението. Или го даваш, или не го даваш. И това е сърцето на Бога. Никога Бог не си е отнемал посещението към нас, независимо какво сме направили ни, какъв грях сме направили, какви грехове и поредица от грехове. Никога Бог не си отнемал посещението от нас. Но всъщност църквите, в които аз съм бил в миналото като тинейджър и младеж, са казвали точно това. Когато правиш грехове, Бог си отнема посвещението и ти оставя сам, което не е вярно, което не е истина. Никой баща не би оставил сина си, ако сина му са греши, нали? Освен ако не мислим, че Бог е господар, който наказва слугата си, че са отхвърлене, но не е вярно, че Бог е баща. Много не се иска всички църкви се говори, че Бог е баща. Но имат страх от това да кажат какво наистина е баща и страх да го разбират. Понеже те си казват, ами по този начин ти може съгрешаваш, да правиш каквото си искаш и Бог винаги ще е с тебе. И ще взима при себе си и ще връща обратно. И си мислят, ако наплашим хората, че Бог ще ги остави, те ще бъдат по-предпазливи и по-ша внимават да грешат, което не е вярно. Не е вярно. Човек, който се чувства изоставен, отхвърлен, греши много повече. Пропада много повече. Самоунищожава се много повече. А човек, който знае, че е обичан, винаги се връща. Винаги. Думата винаги искам да чуете. Винаги се връща. Така. Разказах ви историята накратко за мене. Тя е всъщност много дълга. И ако взема време да ви разказвам цялата, не знам. Страхувам се да... Но е важна историята ми. Важно е Словото на Бога и разбирането, че когато Бог те извика, може да му откажеш няколко пъти, но всъщност той няма да спре да ти вика. Трябва да го знаем това нещо. За нещата, които сме призовани, ние няма да спрем да бъдем викани. Защото Бог ни се доверява, защото така правят приятелите. Исус каза, аз съм ви приятел. Не оставят никога. Нека прочетем отново 15 стих. 15 стих. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господаря му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от Отец. Исус обяснява защо ни нарича приятели. Не заради някакъв вид емоционално привличане и одобрение на самите нас, а затова, защото ни явява. Явява означава споделя, предава това, което е получил, показва го, за да го предаде. Това означава явява. И всъщност Христос ни явява всичко това, което е чул и приел от Отец. Той е всички тайни, всичко това, което знае, ни го дава на нас. приятелство е споделяне на ресурси. Не само споделяне на съкровенни неща, които споделяме на най-близките си. Приятелство е споделяне на ресурс. Това, което прави Исус, той сподели целия ресурс. Това казва това, което имам аз. Имате го вие. Както каза бащата на големия син, брата на блудния син, бащата каза: синко, всичко мое е твое. Е и твое. Това, което днес вярвам да хванем за приятелството, за отразяване на Божието сърце и за партньорството, нека да развие разбирането ни за партньорство. Да го разшири. Не знам колко части ще бъдат за партньорството. Тази е втората мисля. Нека да бъде така и записана като втора част, но вземете максимума от това, което се освобождава. Не знам колко време, колко поредни части ще бъде, идея си нямам, но със сигурност няма да бъде дълга поредица. Добре. Това са нещата, които исках да ви споделя. Вярвам словото да води хора не просто към хранене, а към свързване. Понеже вярвам, че Словото на Бога е храна, но има една подробност. Това истинското Слово, което те храни, не е това, което чуваш, а това, което живееш. Така че ако си мислим, че като слушаме проповеди, ще се нахраним, да, душата може би, но всъщност духа ни трябва да бъде сит, а духа става сит, когато живееме това, което слушаме и го прилагаме, тогава става истински сит. Силен означава сит. Понеже то, което не е сит, е слаб, поради липси. Така че не се притеснявайте, особено тия, които са в чужбина и не слушат. Има моменти, в които имате работа и няма да можете да чуете. Дори тук не може да присъствате на събрание поради някакъв ангажимент. Не се притеснявайте. Никой няма изисквания към вас за това да присъствате. Но трябва да знаете едно нещо. Вие не сте ощетени, ако живеете това, което сте чули. Понеже отпадането от вярата не идва от спиране да слушаш известно време слово, а от това, че не живееш това, което вече си чул. Някой със страхот от отпадане, искам да им кажа, това нещо е за тях. Добре семейство, благодат и мир на всички, които сме тук и те, които слушат, гледат в момента онлайн, директно, те, които ще слушат на запис, имате абсолютно равен дял с нас върху това, което се говори. Това не е специално за някои хора. Това е за всички, които пожелаят да имат дял. Имате пълния дял и вярвам, че няма да бъдете ощетени в нищо. Амин. Благодати ми да се умножават. Амин.